السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما أسعدنا في هذا اليوم المبارك، في هذا العرس الطيب الزكي، حيث جمع الله تعالى فيه بين الزوجين، وألف فيه بين قلبين، وقرب بين بعيدين، فألزمهم الله بعقود محكمة لاقتران مسلم بمسلمة. فالحمد لله على ذلك، وذلك بطريق شرعي حلال على كتاب الله تعالى بالجلال والإكرام، وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. نعم، نورك كإيمان فنشكر الله سبحانه وتعالى أليتوب قرائه كتك سكوه عظيم سكوه تكوك جباركي في هذا العرس الطيب كتك هين عروس ينبال نزول، حيث جمع الله تعالى فيه بين زوجين. فلم نقوم الله سبحانه وتعالى anazikusanya nyoyo za watu wawili, anawakusanya watu wawili na anaziunganisha nyoyo zao, na anawaweka karibu watu ambao kwamba walikuwa wako mbalimbali. Na hii yote ni katika utaratibu wa Kiislamu uliowekwa na sheria yetu ya Kiislamu, ambayo ndiyo njia ya halali aliyoweka Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an. كذلك ونبيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كالسنة. وإنه لمن دواعي السرور والفرح، نفحكك ميومون ممام ومبالو يا نليت الفراها، ما نراه بين إقبال الشباب المسلم على الزواج نيالتنا يونا كما بنيانا وفي السلام ونقولكي أيام الأفروة رغم ما يلاقونه من المصاعب، ونمنع لقوم يالي ونلقصد نار يغل ممام مغوم وكثرة التكاليف التي تطلب منهم والنفقات، كذلك نمام منك أما يقوم ونكالفش كتك نوع ننفقه أما ظل رفكان وزتبيز كتك جمهيل. فمجا نهيب نقوهون بجانا wanaelekea jambo la ndoa, basi tunaingia furaha katika nyoyo zetu. Ayuha alahibba, enyi vipenzi, fazawaju min hadi alanbiya, eleweni kwamba jambo la kuoa ni mwongozo wa Mtume Muhammadi, ni mwongozo wa manabii walmursalin na watume wajumbe waliotumwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. ومن كرهه ورغب عنه فقد خالف السنة. ما يوجد تكيتكية أو أكفوز لي مالي أكاجفاني ليه نمتاوى أتاتي كواوى هو أمكوين تفاوتي نسنة وفارق هدي المصطفى. لكن في أمين تفاوتنا منغوز وانتومي عليه الصلاة والسلام وهدي السلف الصالح na muongozo wa wema waliotangulia. Walaqad qala an-nabi alayhi salatu wassalam, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam tumwambia alisema, ama wallahi inni la akhshaakum lillah, na hapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mimi ni mtaji Mungu kwenu nyinyi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuliko wengine yoyote. Wattaqu llah, mimi namwogopa Allah zaidi kuliko nyinyi na namcha Allah subhanahu wa ta'ala kuliko nyinyi. Lakini asumu wa aftiru, lakini asumu wa aftiru, lakini mimi ninafunga na ninafungua. Wa usalli wa aqudu, na ninasali na ninalala. Wa atazawwaju nisa, na ninaoa wanawake. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yoyote ambaye atazikataa sunna zangu, atazipuuzilia mbali sunna zangu, aseme kwamba yeye hataoa, basi huyo falaysa minni, hayuko katika njia yangu, hayuko katika manhaji yangu. Maneno haya ya Mtume alayhi salatu wassalam aliyasema baada ya watu waliokuja kuwauliza wake wa Mtume alayhi salatu wassalam kuhusiana na ibada za Mtume, wakaelezewa kwamba Mtume alayhi salatu wassalam anasali, kisha analala, anafunga, anafungua na anaoa wanawake. Kisha zile ibada kana kwamba waliziona ni kidogo, wakasema mmoja wao, mimi sitooa wanawake. Mwingine akasema mimi nitafunga mchana kutwa. Mwingine akasema mimi nitasimama usiku kucha. Wa hakadha, wakazungumza maneno waliyozungumza. Mtume alayhi salatu wassalam ndio akaweza kuzungumza maneno haya kwamba mimi Mtume Muhammadi, mimi namwogopa Allah zaidi kuliko nyinyi, mimi ni mcha Mungu zaidi kuliko nyinyi. Lakini asumu wa aftiru, lakini mimi nafunga na ninafungua. Wa usalli wa arqudu, na ninasali na ninalala. Wa atazawwaju nisa, na ninaoa wanawake. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, yoyote ambaye atakuudhilia mbali sunna zangu, huyo hayuko si katika mimi. Neno hili falaysa minni, baadhi ya watu ambao hawajui manhaji ya ahli sunnati wal jamaa, almanhaj as-salafi, unakuta wanaenda mrengo wa kikhawariji katika manhaji yako. Kwa hiyo tunasema falaysa minni, yani hao si Waislamu. La, falaysa minni ay huwa laysa fi manhaji an-nabi, mtu ambaye atatooa huyo atakuwa yuko katika manhaji ambayo sio ya Mtume alayhi salatu wassalam, bali katika manhaji ya kinafara aqrab, katika manhaji ya kinafara anakaribia. Kwa sababu maelezaa wao ndio waliotengeneza kitu uruhudani, na Allah subhanahu wa ta'ala akawarudi na uruhudani wao huo. Waradaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhi, huwa uruhudani, huwa utawa, huwa usista ambao waliuzusha manasara, sisi wala hatuja wafaradhishia. Ndugu zangu katika imani, swala la kuoa ni swala adhima, ni swala ambalo Mtume alayhi salatu wassalam yeye mwenyewe anasema alipendezeshwa ni Allah subhanahu wa ta'ala, alitiwa hubu ya jambo hilo. Qala hubiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tibi, nilijaza mapenzi mimi katika dunia yenu hii, mapenzi ya kuwapenda wanawake, kadhalika na mapenzi ya kupenda manukato. Ha? Kadhalika az-zawaj ayuha al-ahibba istijabatu lidai al-khaliqi, jambo la kuoa enyi vipenzi ni kuitikia wito wa muumbaji wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye ambaye kwamba ametuhamasisha akatushajiisha na jambo zima la kuoa, pale alivyosema katika sura An-Nur aya ya 32, wa ankihul ayama, waozeteni wajane. Mjane ni nani? Mjane ni yoyote ambaye hajaoa wala hajaolewa, au kama ni wa kiume kaolewa akaachika au kafua ni mumewe, huyo ni mjane. Mjane sieleweke kama ni mwanamke tu aliyekuwa ni mume, hapana. Mjane inawezekana akawa ni mwanaume maadamu hajaoa au kafiliwa ni mkewe, ni mjane huyo. Au mwanamke ambaye hajaolewa au kafiliwa ni mumewe, huyo ni mjane. Yaqulu Allah wa ankihul ayama, waozesheni wajane. Minkum wasalihina min ibadikum, na wale walio wema katika watumwa wenu. Wa imaikum, na wajakazi wenu. In yakuna fuqara ikiwa ni mafukara, ikiwa ni masikini, yughnihim Allahu min fadlihi. Allah subhanahu wa ta'ala atawapa ghina, atawatosheleza kwa fadhila zake subhanahu wa ta'ala. In yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadlihi, ikiwa ni mafukara, Allah subhanahu wa ta'ala atawafadhilisha, atawatosheleza, atawapa ghina, atawapa utajiri kwa fadhila zake. Wallahu wasi'un alim, na Allah ni mpana wa fadhila na ni mjuzi subhanahu wa ta'ala. Kadhalika azwaj nidau lfitra, jambo la kuoa ni wito wa kimaumbile ambao tabia za kimaumbile za kimwanadamu ziko hivyo. Kuna mahala akifikia mwanadamu anahisi katika moyo wake, mimi nahitaji mwenzangu, awe ni wa kiume awe ni wa kike. Maumbile yanamlingania katika jambo la kuolewa au jambo la kuoa, yani ni katika maumbile ya kibinadamu. Hivyo faman tarakahu ila ghairi, yoyote atakayeacha jambo la kuoa akaenda kwenye sura nyingine ya kumaliza shahawati zake kwa sampuli nyingine, faqad khalafa alfitra, huyo amekwenda tofauti na maumbile ya kibinadamu, ameenda tofauti na maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia wanadamu. Wa man khalafa alfitra fahuwa ala safa halaka, yote ambaye atakwenda tofauti na maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia watu, huyo yuko katika ukingo wa kuangamia. Yaqulu Allah fi surati Ar-Rum aya 30, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, umbile la Allah ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia watu kwa umbile hilo halitakikani kubadilishwa. La tabdila li khalqillah, hakuna kubadilisha umbile la Allah subhanahu wa ta'ala. Azwaju kadhalika min a'zami ni'ami Allah subhanahu, kuoa vile vile ni miongoni mwa neema za Allah kubwa. Ala ibadi, kwa waja wake. Yaqulu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala katika sura An-Nur asema, wa min ayatihi, na miongoni mwa alama zake subhanahu wa ta'ala za kujua kwamba yeye ni Allah muumbaji anayestahiki kuabudiwa, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kukuumbieni nyinyi kutokana na nafsi zenu, kukuumbieni wanawake. Limadha leo litaftunu ilaiha, ili muweze kufulizana. Maana yake ni kwamba mwanamume kama hana mke hana utulivu, hiyo ndio maana yake. Lakini pia wanawake watakana wajue kwamba wao wanaolewa lengo kubwa la madhumuni ili aweze kumtuliza mumewe, aweze kumtuliza mumewe. Mwanamke mwingine alifahamu hilo kwamba hajaolewa tu bure bure, miongoni mwa mambo yanayomfanya aolewe amtulize mumewe pale nyumbani, isiwe yeye ni kizaazaa. Mume ametoka sokoni huko ameuziwa, kafika nyumbani napo afika akutana na mauzi makubwa kushinda yale. La, mwanamke yatekana afahamu kwamba mumewe sokoni anapoenda, kwenye kazi, wapi bandarini, wapi safarini huko, anakwenda anakutana na mambo mengi sana. Kwa hiyo cha msingi yeye mume wake akirudi, cha kwanza anahakikisha anautuliza moyo wake. Kwa hiyo asema litaftunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah subhanahu wa ta'ala amejalia baina yenu, yani mke na mume, mawadda. Mawadda ni yale mapenzi ya ndani, mawadda ni yale mapenzi ya ndani makubwa. Mawaddatan wa rahma, kuna mapenzi na kuhurumiana. Hakuna furaha ya ndoa ikiwa hakuna mapenzi kati ya walioana, hakuna furaha ya ndoa ikiwa hakuna kupenda, hakuna kuhurumiana kati ya waliooana. Lazima kupatikane mawadda, lakini pia kupatikane na rahma. Yaqulu Allah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, katika hili kuna dalili za kumjua Allah subhanahu wa ta'ala kwamba yeye kweli ni muumbaji. Kwa watu wenye kufikiria ndugu kwa imani, watakikana kila mmoja afanye haki yake kwa uadilifu bila ya dhulma, bila mume kumdhulumu mke, wala mke kumdhulumu mume, wala mume kudhulumu wazazi wake kwa ajili ya mume, wala mke kuwadhulumu wazazi labda wa mumewe kwa ajili ya yake yeye. Siku moja kwa darasani, shekhe wetu akitupa habari za mke na mume, akituzungumzia hizi darasa hivi tukiwa darasani pale Almadina Nabawiya, shekhe akasema kulikuwa na bwana mmoja, huyu bwana alioa mkewe na akapata mtoto, lakini mke yule akawa yeye anamkandamiza mumewe tu, asijue familia yake, asithamini wazazi wake wa hasa. Sasa akaambiwa maneno yule mume, akayasika na yule mwanamke kwamba bwana, huyu baba huyu, yaani baba yako huyu ni mchafu sana bwana, mjengee huko chini. Sasa ile nyumba ni ya ghorofa, akaenda akajengewa sehemu kwenye karabati huko chini, huko kwenye nyumba chake, kawa ndo anaishi huko, maana yeye kashazeeka, ni mzee, ananuka na nini, kitu kama hicho. Sasa mtu mmoja ameketi kwenye chakula, yeye vyakula vyake anavyopewa ni tofauti na wanavyokula wao ni tofauti. Siku hiyo ameketi kwenye chakula, wamekula, mara yule mtoto akakuta kuchorachora kwenye meza, kachora kitu kama ramani. Yule baba akamuuliza mwanaye, kwani mwanangu umechora nini? Hii kubwa ni nini hapa, hii picha? Akasema hii picha kubwa hii ni nyumba yangu hiyo, na hii hapa, asema hii hapa hii nyumba ya mamangu, na hiki, asema na hiki ni choo. Haya, mbona naona hii nukta ndogo huku pembeni, hii nukta ni nini? Asema hii nukta hii nyumba yako. Nyumba yangu mwanangu, mimi ninakuletea vyakula hapa na kununulia nguo na kupenda mwanangu, kinyumba changu na hiki kijijini kidogo huku pembeni. Asema ndiyo, ni kama ya babu, ni kama ya babu kule chini. Ha, yule bwana akatoka mbio, yaani yule mtoto akamzindua babake kwamba kumbe kama atadinu tudani, akamzindua babake akili, kumbe mimi pia kitakacho kuja kunikuta ni kile kile nilichomfanyia babangu. Akatoka mbio mpaka sini, akaenda akambeba babake, akamwambia baba, unisamehe kwa lolote, twende juu. Akaenda akamweka mbele ya meza pale, akawa kuanzia siku hiyo anakula naye, hamtendi wala chochote. Nani kamzindua? Ni mtoto wake. Huu ni mfano sio nitautoa darasani kama vile story kufurahisha, maana wanafunzi wanaenda mahali alafu wanatoka wanafuata abani. Kwa hiyo sasa katuelezea hii historia, lakini historia ambayo inafanana na ukweli kiasi sana. Kwa hiyo azawaj, jambo la kuoa ni jambo adhima, ni jambo ambalo linaunganisha mujtama. Kadhalika azawaj huwa tariqu shar'i alhalal liqada'i alwatan, kuoa peke yake ndiyo njia ya kisheria ya kumaliza matamanio. Wa tasrifi ash-shahra, na kuondoa yale matamanio na kuyabadilisha ukawa ni mtu wa kawaida. Hakuna njia ambayo kwamba ni ya halali isipokuwa ni kuoa. Yaqulu Allah walladhina hum lifurujihim haafidhun, na wale ambao suku zao wanazihifadhi, illa ala azwajihim, isipokuwa kwa wake zao, na kama ni mwanamke kwa waume zao, au ma malakat aymanu, au wale waliowamiliki kwa mikono yao ya kuume, yani watumwa. Fa innahum ghayru malumin, hakika hao hawatalaumiwa kama watamaliza shahawati zao kwa wake zao au kwa watumwa wao, hawatalaumiwa. Fa man bitagha waraa dhalik fa ulaika hum al'adu, lakini yoyote ambaye atatafuta njia nyingine, ukiondoa hizi njia mbili hapa, hao ndio watu waliovuka mpaka, hao ndio watu walioleta uadui. Hapo ieleweke kwamba ni haram na ni haram, haijuzu kujitoa shahawati kwa njia yoyote ile ambayo kwamba ni kinyume na hizi njia ambazo tumezitaja. Azawaju ifnatun lishabi,
washaba mina mtibani. Lakini pia kuoa ni kinga ya mabarobaro wa kiume na mabarobaro wa kike kutokana na fitna, fitna ya zina, fitna ya uasherati walilinharaf, fitna ya kupinda walfisq walfujur, fitna ya uovu. Walidha hasa nabiyu alayhi salatu wassalam, kwa ajili hiyo mtume alihamasisha akaimiza vijana akasema, ya ma'shara ash-shabab, enyi makumi ya vijana, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, yule ambaye atapata baa. Baa ni baa ni maunatu zawaj, ni kitu chochote ambacho kinaingia katika vile vitu ambavyo vimo katika azawaj, maandalizi ya ndoa. Kwa mfano, awe ana maktabi, sehemu ya kumweka huyo mwanamke, awe ana uwezo wa kumlisha, ana uwezo wa kumvisha, akiumwa ana uwezo wa kumpeleka hospitalini, akila naye anakula kadhalika, awe ana uwezo wa kufanya hilo tendo la ndoa, au pia huo uwezo awe anao kadhalika, basi haya yote ukiyachanganya yanaingia kwenye neno baa. Man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, ambaye atapata baa basi na aoe. Fa innahu, hakika hutokuoa, aghaddu lilbasar, kutamfanya yeye ateremshe chini macho yake, wa ahqara lilfaraji, lakini kutamfanya aikinge tupu yake, wa man lam yastati alayhi lilfaru, lakini ambaye hataweza, hatapata hiyo baa, hataweza kumiliki mahari ya kumuoa huyo mwanamke, hana pa kumweka, hawezi kumlisha, hawezi kumvisha, hawezi kufanya labda hiyo jimaa yenyewe pia, fahuwa inni, hawezi. Basi mtu kwa namna hiyo, hayafa alaihi bisawm, ni juu yake yeye kufunga. Fa innahu lahu wijha, kwani huko kufunga kwake yeye itakuwa ni kinga, itakuwa ni kinga kwake yeye. كذلك الزواج النادر هو ما كان مبنيا على اسس شرعيه سليمه. قوة مقبلة نكوني نفايدة نكولي قوة مقبلة نفاتة نزية ذاتي سرية وممونا بنت وواتو ukaenda kwa wazazi wake, ukajitambulisha, ukaonyeshwa, ukamuona mbele ya wazazi, ukafikiana naye mahali, ukatoa wahakadha mpaka mkaoana, zipite njia za kisheria. Lakini leo watu wamekuwa watu wa siku hizi, sijui huyo siku hizi nani, watoto wanapita njia ambazo sio za kisheria. Njia za kisheria ni kama hizi. Lakini leo nakutana na mtu wa watu huko sini, wapi waelewana, kila kitu mwaonana huko, mmoja mmeshika na mikono, eti baba huyu ndio mume wangu, anataka kunioa leo kesho. Eshaada, eshaada, hamna kitu hapo. Mwanamke anatafutwa kwa njia za kisheria. Nenda kagonge mlango, wacheni kutafutati enyi wavulana na vijibinti vya watu. Hiyo si njia ya kisheria. Njia ya kisheria, ukishamwona mtu unampenda, nenda kagonge mlango kwao, uonyeshe huyo binti wa hakala. Tayib, yakulu nabiyuna al-Mustafa, anasema mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, atakapokujieni mwanaume ambaye mwamridhia dini yake na tabia yake muozesheni. Hapa kataja masharti mawili tu, sharti la dini, sharti la tabia. Ikisema mmemridhia dini, haimaanishi huyu mtu hana dini. Ni Muislamu, lakini Uislamu wake je, unaridhisha? Anasali, anafunga, si mlevi? Maana mtu aweza akawa ni mlevi lakini Muislamu, mtu aweza akawa ni mlevi lakini Muislamu. Unaona, kwa sababu ulevi ni dhambi nyingine na Uislamu nayo ni kitu kingine. Kwa hiyo je, si mlevi huyu? Unaona, idha ataakum au idha jaakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, anapokujieni mtu mamridhia dini yake na tabia yake, muozesheni. lakini watu sikuzi kwenye wanaangalia hayo. Wewe uvinye baba fani anafanya kazi yani ana gari ha? Yani watu wanauliza kile kipato kipo je? Yeah, ana gari ngapi huyo, ana matoka mangapi? Wa hakadha wewe mnalahoi munadini kweli kweli, waswali usiku lakini hutoeleweka kisa una kitu. Ndio watu wanakuuliza sasa, tusiwe namna hiyo. Illa tafa'alum, tunasema takum fitnatun fil ardh wa fasadun kabir. Kama hamtafanya basi fitna itatokea katika nchi na uharibifu mkubwa. Kadhalika tukirudi katika upande wa wanawake, Mtume anasema tunkahu lmaratu li arba'i, mwanamke anaolewa kwa sifa nne: limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha. Anaolewa mwanamke kwa mali yake, anaolewa mwanamke kwa mali yake, kadhalika anaolewa kwa heshima yake. Na saba, kadhalika anaolewa kwa uzuri wake, kadhalika anaolewa kwa dini yake. Hivi vitu vyote ni sababu zinazomfanya mwanamume amuoe mwanamke, lakini Mtume akasema fadhfar bidhati din tarbat yadaka, chagua mwanamke mwenye dini utakuwa umepatia mikono yako, imepatia kwenye kupapasa eh? Imepatia mikono yako, itakuwa imepatia sehemu ambapo watu wengi wanakosa. Unaona, fazawaj quwwatun lilumma, lakini pia kuoa ndugu katika imani ni nguvu ya ummati wetu. Ndio maana Mtume akasema tazawwaju alwaluda alwaduda eh? Tazawaju alwaluda alwaluda, oweni wanawake wenye mapenzi ya kweli, wanawake wenye kuzaa. Fa inni mukafirun bikum al-umama yawm al-qiyama, hakika mimi nitajifakharisha kuwa na umma mwingi siku ya kiyama. Allah naye anasema ha, fankihu ma taba lakum min an-nisa, oweni wale mnaowapenda katika wanawake matna wa thulatha wa rubaa, wawili wawili, oweni oweni watatu, oweni wanne. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, ukiwa na hofu utakuwa mwadilifu basi wa mmoja. Lakini nini hikima ya kuwa wanawake wengi? Uislamu haujaweka mipaka katika kuzaa kwetu sisi Waislamu, Mtume anataka tuzae. Sasa hebu fikiria tu mwanamke mmoja katika wake zako wanne, kila mmoja azae watoto kumi tu, hao watoto wangapi? Arobaini, si ndio? Na wewe mwenyewe mwanaume ni wa 41 kwa wake zako wanne tu. Lakini watu wa upande wa pili manasara hawa wameweka kwanza kuoa mwisho ni mwanamke mmoja, na wewe mwanamke mmoja mwenyewe naye kuna uzazi wa mpango asizilize zaidi ya watoto watatu, mwisho ni wawili au watatu. Kwa hiyo unakuta Allah akatutaka tuzaane sana na tuwe wanawake wengi ili jeshi letu liwe kubwa. Ikisimama katika jihadi fi sabilillah, nyumba moja ya baba mmoja na watoto wanne, pamesimama wanajeshi 40 na baba yao, kule amesimama mtu mmoja na watoto wake wawili, na inawezekana pia mmoja ni wa kike. Unaona, hii ni hikima ya Uislamu ili watu waweze kuzaana wale wengi. Lakini pia jambo la kuoa wake wengi, kuna hikima nyingi sana ndani yake zinazopatikana katika jambo hilo. Kwa nini sisi wanawake nasi tusiambiwe tuolee waume wengi? Unaweza ukapata mtoto alafu sijui baba wa ule mtoto yupi, lakini mwanaume kaambiwa aoe wake wanne, akipata watoto kwa wake wote wanne, baba yao ni huyo huyo mmoja. Na ndio maana nasaba inaangaliwa upande wa baba, wala haiangaliwi upande wa mama. Kila mmoja anafadhilishwa kwa familia zake alizofadhilishwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana mwanamke amefadhilishwa na mambo mengi tu. Angalia Allah sema idha sallat almar'atu khamsaha, mwanamke akisali kwa zake ngapi? Tano. Wa samat shahraha, akafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa hafidhat farajaha, akahifadhi tupu yake. Wa ata'at zawjaha, akamtii mumewe. Haya mambo nane tu haya. Qila laha, fatasemwa kuambiwa yeye siku ya kiyama, udkhuli aljanna, ingia ya pekwani min ayi abiwabi jannati shuti kwa mlango wa watu wa pepo utakaoingia. Hii chansi hii, hii fursa hii mwanamke peke yake ndio aliopewa, mwanamume hajapewa hii. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anawafadhalisha watu na akawapa daraja kila mmoja kivyake. Siku moja bwana mmoja ajakumuuliza Mtume alayhi salatu wasalam, ni nani katika watu wangu wa karibu nimfanyie wema zaidi? Mtume akamwambia mama yako. Akamuuliza thumma man, kisha nani? Mtume akamwambia ummu, mama yako. Thumma man, kisha nani tena? Kala ummu. Mtume akamwambia mama yako. Thumma man, kisha nani? Thumma abuka, kisha baba yako. Angalia daraja tatu ya nne ndipo akaingizwa naye baba. Zote hizi fadhila twayasema haya kwa sababu baadhi ya watu wanaona kama vile mwanamke amenyimwa haki, mwanamke amenyonywa, mwanamke hana nafasi katika Uislamu. Hapana, Uislamu umekuja kumkirimu mwanamke na kuna vitu umemtendelea, na wala sisi hatusikii choyo katika hilo. Tunajua Allah subhanahu wa ta'ala anampendelea amtakaye katika waja wake. كذلك الزواج يتم التعارف والتلاقي بين الأسر والعلاقات وأجل يقوى هنا التمية يعني مفهوم دمان والتفاملية أما لما كان قصدك يا راس ويقوى أن تتوهوي ويقوى أن تتوهي فيو إلى مفهوم دمان يا familia katika mimi yanapatikana kwa jambo la kuoa. Yaqulullah ya ayyuhan nas, enyi watu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, hakika sisi tunakuumbeni nyinyi kutokana na mwanaume mmoja na mwanamke mmoja. Wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila litaarafu, lakini tumewafanya nyinyi ni mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali. Litaarafu, ili mjuane tu. Inna akramakum indallahi attaqakum, hakika bora wenu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mchaji Mungu wenu. Huo ulikuwa kama at-tamhid, utangulizi wa ili jambo la muhadhara wetu huu, ambazo ni nasaha muhimu tunazozielekeza kwa wale waliooana, kadhalika na wale ambao kwamba bado hawajaoa wala kuolewa, waweze kufahamu baadhi ya mambo katika ndoa zao. Nasaha za kwanza hizi nazielekeza kwa mwanaume, nazielekeza kwa mwanaume, kisha kuna nyingine nitazielekeza kwa mwanamke, kisha kuna baadhi ya vitu ambavyo vinahitajika ndani ya harusi nitavigusia kidogo. Wakati huo kama utapatikana, kisha tutamaliza muhadhara wetu. Nasaha kwa mwanaume, mwanaume yoyote aliyeoa, ambaye hajaoa, ni huyo ambaye kwamba anakaribia kuoa kesho, yoyote yule mwanamume, hizi nasaha zinamhusu. Jambo la kwanza, istaqillaha fi zawjatika. Ee mwanamume, mche Allah subhanahu wa ta'ala, mche Allah kwa mkeo. Fa innaha amana fi unukika, hakika mkeo ni amana katika shimo yako. Saufa yas'aluka Allahu tabaraka wa ta'ala, hakika Allah atakuuliza siku ya kiyama kuhusiana na huyu mwanamke. Ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam akiwa mara nyingi anawaambia wanaume, istausu binnisai khaira, usianeni usianeni enyi wanaume katika upande wa wanawake kuwafanyia kheri. Au tafsiri nyingine, shikeni wasia wangu kwa wanawake, muwafanyie kheri, muwafanyie uzuri. Wakad hadhara nabi alayhi salatu wassalam min dhulmi almar'a, Mtume alayhi salatu wassalam alitahadharisha kwamba mwanamke asidhulumiwe. Anasema allahumma inni uharriju haqa dhaifaini, ewe Allah, hakika mimi nitaisimamia vilivyo haki ya madhaifu wawili. Kisha akawataja akasema, alyatim walmar'a, yatima na mwanamke, nitasimamia haki zao, nihakikishe wanazipata kwa wale ambao kwamba wanastahiki kuwapatia. Jambo la pili, ewe mwanamme, kun hasana alkhuluqi, كريم الطبع.
ايه مانامه كوا ني mtu mwenye tabia nzuri mwenye tabia za ukarimu
mbele ya mkeo.
Fala tashtu, usemi mtu wa matusi tu kila wakati.
Wala tukabah,
wala usemi mtu wa kubeza.
Mtu ulimchagua mwenyewe,
na Allah anasema fankihu ma taaba lakum,
oweni wale mnaowapenda,
ukampenda, ukamchagua, ukamuoa.
Lakini wewe kila siku mwangalie jicho lako, mwangalie akienda kama anarudi, mwangalie rangi yake.
Si ulimuoa mwenyewe wewe, ulimpenda.
Kwa hiyo
usiwe na tabia ya kumbeza mwanamke.
Mwanamke ni mtu wa kusifiwa kila wakati, anapenda mwanamke kusifiwa. Akipika chakula mashaallah, kiwango chakula kitamu hiki mchezo, basi mwanamke ya raha kweli.
Lakini wewe kile kitu kidogo, hasira, ni simba wewe.
Hapana, mambo hayaendi hivyo. Tulikuwa tumehudhuria mhadhara mmoja kule Pongo kule, wakati tukabuihoe anaozesha yule binti wake.
Kuna bwana mmoja mtu mzima wa ndevu nyeupe kabisa, akatizwa pale atia kalima kidogo, akasema baada ya kufika, jamani, wasifuni wake zenu, mwanamke ni mtu anapenda kusifiwa. Anapojipamba msifu, anapovaa nguo zake msifu, anapopika msifu, akikufanyia kitu msifu.
Kuma siku moja, kuna shehe mmoja alitoa mawaidha hayo ya kwamba watu wasifu wake zao. Bwana mmoja akasema, leo nikitoka nyumbani nitamsifu mke wangu.
Akaondoka.
Alipofika nyumbani, akaandaliwa chakula kizuri, pilau imeiva kwa kweli ya nukia, akala mpaka amaliza. Amwambia mke wangu, mashaallah, leo nipika chakula kitamu kweli kweli. Mke akasema, nyoo, kwenda zako,
kila siku napika unisifu, leo mnaomba chakula kwa jirani ndio nasifu.
Fanani
kumbe kile chakula mwanamke siku ile hajapika yeye, alienda kuchukua kwa jirani. Ambia kila siku ninapika hapa, hutaki kunisifu, leo nimeenda kuomba kwa jirani ndio wanisifu.
Unaona, kwa hiyo hii yote ni kwa sababu ya watu hawapendi kuwasifu wake zao.
Tayeb, lakini pia
Mtume alayhi salatu wassalam anasema, la yafrah mu'minu mu'mina,
muumini hawezi kumchukia muumini mwingine moja kwa moja kwa tabia fulani alizo nazo. In kariha minha khuluqan radiya minha akhar, kama atamchukia kwenye tabia zake fulani, basi atamchukia kwenye tabia nyingine.
Inawezekana akipika ubwete awizi vizuri, lakini akipika mchuzi mashaallah,
si mchezo, wala wajiramba atakojinasa, basi mke mtu akatika upande ule anaokosea, na mfanyie bidii namna gani ataweza kujua.
Lakini sio wewe kumseme vibaya, kumtusi, la, hiyo haitakikana.
Jambo la tatu,
kun sabura,
mwanamume kuwa ni mtu mwenye subra, hata na lishra, mwenye maisha mazuri, isi na mkeo vizuri. Mtume anasema fakhairukum khairukum li ahlihi, mbora wenu ni yule mbora wenu kwa wakenye.
Wewe unapokuwa kwa marafiki zako kwenye vijiwe huko, ni mkarimu kweli kweli, utawanyesha kahawa watu wote, utanunulia chai, wacheka na wenzako. Lakini ukifika nyumbani tu kama simba, watoto pia wajificha, mke asiseme kitu, tayari kofi. La, mambo haendi hivyo, ndugu zangu katika imani. Kun sabura, kuwa ni mtu mwenye subra, hasana lisra, mwenye na maisha mazuri na mkeo. Fa khairukum man raa widada lahra, yaqulu Allah, walain sabartum lahuwa khairun lissabirin,
kama mtasubiri, basi
hiyo ni heri kwa wale watu kwamba watakuwa na subra.
Lakini pia miongoni mwa mambo mwanamume yafahamu,
kun ghayura, kuwa ni mtu mwenye na wivu.
Halafu siku hizi bana, mimi na mke wangu simu zetu tupu sana, kila mmoja kivyake.
Ndiyo,
najafsi sikiwa sana
inakera,
lakini kuna wakati fulani ukinirusha hapa, kuna taharukati sizielewelewi hapa,
yabidi ufuatilie ujue. nani anapiga simu, nani anatuma message, mbona sielewi pale nikisoma message fulani kwa mke wangu? Fanya nini? Kuwa ni mtu mwenye nalifu. Wewe mwanamke ameondoka amekaa siku tatu, hai hewa la. Yaani anachokifanya wewe kimya. Sasa wewe mtu wa vipi wewe? Yaani wewe una wivu na mkeo? Basi lazima uwe na wivu na mkeo. Kama vile ambavyo mwanaume, mwanamke anapatikana ana vitu na wivu na mumewe. Walaki bikadri. Lakini wivu usifutilize. Uwe ni wivu wakati na kaka. Fala tajal li su'i dhanni mawqi'an fi qalbika. Usijalie dhana yako mbaya ndio kitu umekiweka moyoni, hapana. Ana marafiki zake yule, ana shangazi zake, ana dada zake wa hakadha. Sio kila mtu atakayeongea naye basi tayari ataongozwa. Dhana yako ijalie katika mahali pake. Tayeb. Yaqulu Allah, yaqulu nabiyuna, mtume anasema idha dhanantum fala tuhaqqiqu. Mkidhania msihakikishe mpaka mfuatilie muone, je, ni kweli? Unaona? Ni kweli? Siku moja sahaba wa mtume Sa'd alimuuliza mtume sallallahu alaihi wa sallam, ya Rasulullah, au mtume alimuuliza Sa'd, hivi ukamkuta mkeo na mume mwingine utamfanyaje? Atasema ah, namalizana naye. Watu wakashangaa, huyu bwana mbona ni mwepesi wa kuua namna hii? Mtume akasema ataajabuna min ghayrati Sa'd, nastaajabu na wivu wa Sa'd, ana aghyaru minhu, mimi nina wivu zaidi kumliko yeye. Wallahu aghyaru minni, na Allah ana wivu zaidi kuliko mimi. Allah subhanahu wa ta'ala anafanya wivu anapomuona mja wake anakosea, anaenda kinyume, labda anazini na mke wa jirani yake. Allah subhanahu wa ta'ala anafanya wivu mkubwa sana. Kun hakima fi taamuli ma'a al-akhai wa al-zallati, kuwa ni mtu mwenye hikima mwanamme katika kualis yale makosa ya mke wako. Wewe si kila wakati wapiga mayowe tu, mmeteta ndani huko, ameisha umetoka nje, bado unafoka tu, hapana. Kuwa ni mtu mwenye rifu wa lei. Yakulu nabi ma kana rifu fi shay illa zana, upole haupatikani kwenye kitu isipokuwa kile kitu kitapambika. Wama yunzahu wama nuzia min shay illa shana, na wale upole hauondoki kwenye mahala isipokuwa hicho kitu kitakuwa kitaharibika. Naam. Kadhalika anfiq ala zawjatika bil ma'ruf, mpe nafaka mkeo kwa wema, mnulie vyakula, peleke hospitalini, nulie mavazi kwa wema kabisa, na ujue kwamba unapata ujira katika hilo. Yaqulu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala asema wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, usijalie mkono wako umejikunja kama mkono wa birika kwenye shingo. Wala tabsutha kulla albahta, wala usitoe jote moja kwa moja. Ataqada maluma mahqura, utabamba ukiwa unajilaumu na umekula hasara. Mtume alayhi salatu wassalam aliulizwa ma haqqu zawjati ala ahadina, ni ipi haki ya mke wa mmoja wetu? Fajaba mtume akajibu alayhi salatu wassalam an tut'imaha idha ta'imta, ni kumlisha huyo mwanamke pale unapokula. Wa anta tuwaha idha istataita, na umbise pale unapovaa. Wala tadhrib alwajha, wala usimpige mwanamke katika uso. Mwanamke apigwi katika uso. Wala tukabbih, wala usimbeze. Wala tahdur illa fil bayt, wala usimuhame isipokuwa hapo hapo katika nyumba. Kadhalika miongoni mwa mambo mwanamume atakayofahamu, taallam min fiqhi an-nisa kamilin, jifundishe fikri ya wanawake na hukumu zake. Mwanamke ni mtu anakutana na vitu ambavyo kuna baadhi ya nyakati lazima ujiepushe naye. Ma'tarifu bihi ma yata'allaqu bi mu'asharati zawjatika hal al-hayl wa an-nifas, ujue hukumu za hedhi, hukumu za nifasi. Naona namna gani akiwa na hedhi utaamali naye, namna gani akiwa na nifasi utaamali naye. Yote haya uyafahamu. Iyaka thumma iyaka wa ifsha'a asrar az-zawjiyya, kisa mwanamume ole wako ole wako na mambo ya kufichua siri za watu walioana. Umeoana na mwenzako, basi ndio maana zimewekwa hizi kuta nne, ni kufichiana siri. Sio wewe utakaolifanya katika sunna ni mkeo, kesho umelimwaga hadharani. Hiyo haitakikani, si kwa wanaume wala kwa wanawake, yote hayo hayatakikani. يقول الله يقول نبينا تمرت على سما هل منكم رجل إذا أتى له فأغلق عليه بابه وألقى عليه ستره واستطر بستر الله يجب كنيني أنا قد كان من أمه أمائي أنا مغوى من أمك أو أنا مهندية من أمك كيسا أنا كنا ملنغواك كيسا أنا سلمت فزياياك ألا أنا مستيري فستيرياك قالوا نعم وقسم ديو قال ثم يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا فسكتوا
كذا انا عند ما قال انا عند قلت لك ميمي جنى اللي فنى هيفي اللي فنى هيفي نمكوان اللي فنى هيفي
وكان يماذا ما صحابا ثم اقبل على النساء كتمتم قولك وانا واجك والمصالك ما يلو فقال هل من كنا
Yes, katika nini wanawake, kunaye aliyefanya hivyo?
Fasakatna, na wao wakanyamaza. Fayatati fatatun ka'abun ala ihda rukbatayha.
Mwanamke mmoja kijibinti kidogo tu kikapiga magoti kikasimama hivi, kikamwambia Mtume sallallahu alaihi wa sallam, yani alipiga magoti, atatawalat bi rasulillah liyaraha wa yasma' kalama. Alipiga magoti akawa mrefu kidogo ili Mtume amuone asikie maneno yake.
Ya Rasulullah innahum la yuhaddithuna,
ewe Mtume wa Allah, hakika hao wanazungumza. Wa innahunna la yuhaddithna, na hao wanawake pia wanaambiana wao kwa wao.
Huyo mume wangu mimi afadhali kukosa haya, nini mbaya ama gabiti? Unaona
yote hayo wanayazungumza.
Fakala, Mtume akasema hal tadhuruna ma mathalu dhalik,
je majua mfano wa hayo ni nini?
Innama mathalu dhalika mathalu shaytana,
tena mfano wa hayo ni mfano wa shaytani. Laqiyati shaytana, aliyekutana shaytani wa kike amekutana na shaytani wa kiume, fi sikka, katika moja ya vinjia njia vya mji huko.
Fakadha hajata, kisha akakidhi haja zake. Wanafu yanzuruna ilaihi, na watu wanamwangalia.
Kwa sababu umetoa siri za mkeo, umetoa siri za mumeo, umekuwa ni kama vile umejiweka wazi, watu wote wanakuona kile unachofanya.
Nitakomea hapo katika upande wa wanaume, naja kwenye upande wa wanawake. Naingia kuwanasihi wanawake. يقول نبينا المصطفى
انا ثمن تمرات محمد صلى الله عليه وسلم
لو جاز لاحد ان يسجد لاحد ليس يجوز كمودا يوت كمسجوديا mwingine katika wanadamu
la amaratu almar'ata an tasjuda lizawjiha,
ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe.
Kwa nini? Wadhalika li'idami haqqihi 'alayha, kwa haki kubwa ambayo mwanaume ambayo yuko nayo.
Mwanamume huyo aondoke mji mmoja mungu upili, amtafute mwanamke, amemuona amtolee mahari. Haijatosha, walima pia ni yeye, maana watu hizo wakosea. Anayefanya walima ni mwanaume. Sahabi mjalil alikuja mbele ya Mtume akaulizwa, mahaya una nini wewe, mbona tuona alama alama za zafarani? Vipi? Akasema amini yoa. Mtume akamwambia au limu wanaobisa,
basi fanya walima hata kama wakijikondoo. Anayefanya walima wa harusi ni mwanaume.
Lakini watu siku hizi watu wajitia gharama kulikweli.
Nasikia kwa mke kuna walima, kwa mume kuna walima, kwa mama kuna walima, kwa baba.
Na nini nyi watu? Walima anatengeneza mwanaume.
Basi na ni kile chakula ambacho kwamba kinapikwa kwa ajili ya hiyo harusi, watu wanaitwa wanakula, habari zimekwisha. Habari zimekwisha.
Naam. Kwa hiyo Mtume anasema ingelikuwa inajuzu mtu mwingine kumsujudia mwingine,
ningemwamrisha mwanamke amsujudie mwanaume. Anatafutwa, anatolewa mahari, anaolewa, bado mwanaume walima, bado riziki ambayo wataishi maisha yao yote iko katika mgongo wa mwanaume. Mavazi, akiugua mwanamke apeleke hospitalini, yani mpaka wanamaliza maisha yao ni mwanaume tu anapambana.
Ni mwanaume anapambana, unaona. Na ndio leo unakuta mwanaume akipata kitu, akitafuta mali, anatafuta kwa ajili ya familia yake, mtoto na watoto.
Lakini mwanamke akishapata pesa yake anapigia hesabu yake.
Ni wachache sana ambao mume wangu nipata hiki tufanye hivi, ni wachache.
Lakini wewe umesikia, sijui na kijora changu, sijui na hivi nataka nijenge nyumba yangu, pia nataka nijenge nyumba yake mwenyewe.
Yaani hilo unajenga wewe ishi naye pia haifai. Fa ya ukhtahu ya amata Allah, ewe dada yangu, ewe mja wa Allah, alaiki bin qanaa, wasia wa kwanza ni juu yako kukinai, waridha bil qalili, ridhia na hicho kidogo unachopewa ni mume wako.
Faqad kana sababu nisa'i salafi,
wale walikuwa baadhi ya wanawake wa wema waliotangulia, idha arada zawju wal khuruj min manzil, mume anapotaka kutoka kwa nyumba kwenda kwenye kutafuta riziki huko, eh, anatoka nyumbani, takulu la, anasema namwambia iyyaka thumma iyyaka wa kasba al harami, ole wako ewe mume wangu, tena ole wako na tume la haramu. Fa inna nasbiru ala aljur, hakika sisi tutafanya subra na njaa, tutasubiri.
Wala nasbiru ala nnar, wala hatuwezi kusubiri moto wa jahannam utakapotuletea riziki ya haramu, tutakufa tukiwa tumekula haramu.
Na Mtume anasema mwili wowote ambao umekuzwa kwa vyakula vya haramu, fanaru aula bih.
Kwa hiyo nenda katafute riziki, hakikisha unatuletea riziki ya halali,
hata kama ni kidogo, lakini chelewa, tutavumilia njaa kutuletea halali.
Lakini usiende huko ukienda ukatafuta haramu kukuletea. Hatuwezi kusubiri moto, tuko radhi kusubiri njaa hapa katika dunia.
Kwa hiyo mwanamke atakana na namna hiyo, ajue kwamba mume wangu naye ni mwanadamu, yuwatafuta naye, yuwapata, yuwakosa, kwa hakadha.
Wewe usiwe na furaha tu wakati wa kupata, wakati wa kukosa umekasirika kwelikweli, sura mtu kaikunja kama karamba ndini
nini.
Ajala mchana, ajala asubuhi, kapata chakula jioni, ndio maana kakasirika.
Hii dunia ya dunia dania, dunia ni kitu cha kupita hiki. Hii dunia ijalie, ni kama mtu ambaye alikuwa na safari yake, akaona mti jua likali, akapumzika ili jua lipungue kisha aondoke.
Ndio dunia ilivyo.
Usiifanye dunia ndiyo mambo yako yote, hapana. Ukifanya hivyo utakosea na utajikuta wewe ni mwenye kuiabudu hii dunia.
Al-Imamu Nawawi Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri sana aliyasema kwenye Riyadhus Salihin yake kwenye mukaddima, akasema inna lillahi ibadan futala, Allah ana waja wake walio na akili, talaqu ad-dunya wa qatu al-fitana, walipa talaka hii dunia kwa kuogopa fitina za dunia. Na dunia ina fitina nyingi.
Nadharu fiha waliangalia dunia, falamma alimu, walivyojua annaha laysat lil hayy watana, si sehemu ya kuishi kiumbe hai milele,
jaaluha luddatan, wakaifanya dunia ni kama vile bahari, wattakhadhu salih al a'mal fiha subuna, wakachukua matendo mema ni kama jahazi la kupita kwenye hii dunia.
Kwa hiyo hii dunia usiiendekeze,
utagombana na mumeo kila siku.
Kama utamuulia kijora baada ya mtalaka yangu,
usiwe namna hiyo, jua mume wako ni mtu anapata na anapoa.
Kadhalika iyaki thumma iyaki
wa maafiyati zawjiki, wa maafiyati zawjiki,
ole wako tena ole wako kwa jambo la kumwasi mumewe. Mumeo
nitazungumza mimi huko nyuma vile vitu vinne ambavyo mwanamke awali akivifanya ataingia peponi,
miongoni mwa hivyo ataati zaujaha, akimtii mumewe ameingia peponi na vile vitatu. Yakulu nabi Mtume alayhi salatu wassalam anasema unduri aina anti min zawjiki, uko wapi na mumeo wewe? Wewe mwanamke wa Kiislamu, mume wako anamdhalilisha, mume wako unamwaibisha mbele za watu, usiwe namna hiyo. Lakini pia ielewi anna haqa zawji muqaddamun ala jami' al-aqaribi, jua kwamba haki ya mume hutangulizwa mbele ya watu wako wa karibu. Mtu wako wa karibu akatoa amri, mume naye akatoa amri ambayo ni kinyume na ile amri ambayo umekuwa ni mtu wako wa karibu, watakikana uitii amri ya mumeo. Ihfadhi zawjaki fi mali, muhifadhi mumeo kwenye mali. Wala tukhriji shay'an min albayt duna ilmi, usitoe chochote katika nyumba bila ya mumeo kujua. Usitoe kabisa, usitoe wala pia usitoe, usichukue isipokuwa kwa ridhaa yake. Sasa mimi nimepewa, mara nyingi wanauliza hivyo, nimepewa pesa ya matumizi 20,000, nimetumia nimebakia 8,000, mimi nifanye nini? Nikasalipa yeye mezani basi, mbona unajitia? Maana ukiweka mezani uende kusiro karudi ana kitu kaakaula na 5,000 tu aongezea na ile pale maisha yenda. Lakini wewe ulichikitia akija aweke nyingine, kesho utibaji wachikitia aweke nyingine kesho kutwa. Sasa mwisho yule mtu anakwenda anatoka, mwisho ataanza kukutuhumu sasa, maana utakaa kidogo umenunua smartphone ya 200,000, simu ya 200,000, mke wangu mimi sikuelewi, itakuwa una watu wewe unatongoza wewe, umepata wapi pesa? Ushajiingiza mwenyewe kwenye tuma? Au kama unataka hivyo, mwambie mume wangu, naomba pesa ikibakia niingize kwenye kibubu changu. Mwana hakuna mtu laini kama mwanaume, mara moja kana kuruhusu basi, hauna shida mtu wako, hamna shida. Lakini wale wamwambie, alafu atikitia siku ukivuna kibubu chako ya 600,000 atakuita mwizi. So lazima mwambie mumeo tasarufu zako ambazo unazifanya. Kadhalika, miongoni mwa mambo muhimu mwanamke atakana ayafahamu, iyaki wa jarati su, ole wako wewe kuwafanya marafiki wako ni wale jirani waovu, jirani wabaya, wasadikate shari, marafiki wa shari ambao yuthirnaki ala zawjiki, kila wakati wanakuhamasisha tu na mumeo asikufanye mjinga bana, anakufanya kama si nini hivi na hivi. Yani marafiki zako, huyo si rafiki huyo, atakufanya uwachwe kesho na kesho kutwa, yeye kabakia na mumewe, wewe uko kwenu wapalilia vigoda huyo. Unaona kwa nini? Kwa sababu rafiki uliyemfanya ni rafiki mbaya. Miongoni mwa mambo vile vile, isbiri ala adha zawjiki, fanya subira kwa maudhi ya mumeo. Wakuni hakima istaamu lima, kuwa ni mtu mwenye hikima katika kutaamali naye. Inda alghadab, hasa pale akiwa amekasirika, yahmad laki dhalika inda ridha, atakuja kukusifu na tabia nzuri hiyo wakati wa ridha. Nashukuru bwana, mimi mke wangu bwana mvumilivu sana, mke wangu bwana mimi ananivumilia mengi sana, alhamdulillah. Atakuja kukusifu wakati huo, wakati dada alikunyanyasa, alikubeza, alikupiga kofi na nini, ukamfanyia subra. Kwa hiyo kuwa na subra mwanamke wa Kiislamu. Waalami, lakini jua anna almushkilati zawjiyya, kwamba mishkali mingi ya watu walioana, la takburu illa bilinadi, haiwi mikubwa isipokuwa kwa inadi. Lakini pia wale dada zetu wanawafundisha wabinti zetu kwenda kwa waume zao, wawape maneno mazuri, maneno ambayo kwamba yanaunganisha nyoyo. Sio akikwambia cha mwambie cha mwambie, sio hivyo. Mfundishe mume wakija, simama kampokee, mpe maji, mpe glasi ya maziwa. Yaani mfundishe vitu ambavyo kwamba ni vitu vizuri. Ndio maana alisema kwa jamaa, wakasema makungu tuwataki hao, hawa tuwataki. Sitakukatai makungu, hatukatai. Sasa wapo wanawake wa sahaba waliowekewa dada zao wakawapeleka kwa waume zao, akiwemo Aisha radhiallahu anha. Lakini wale walikuwa hawafundishi mambo mabaya, wanafundisha mambo mazuri. Kwa hiyo nani vile vile, mtu akitoa binti wa watu amwandae kwa ajili ya kumpeleka kwa mumewe, ampe maneno mazuri, amfundishe tahara yake, amfundishe udhu wake, amfundishe tauhidi, amfundishe vitu muhimu. Mume anaheshimiwaje? Jamani, mwanamume anachohitaji si kupendwa sana, mwanaume anachokihitaji ni kuheshimiwa sana. Mwanaume ukiwa na kuheshimu sana, basi unasema ni habari zake. Lakini unampanda kwa kweli, akikuudhi kidogo huna heshima hata punje, ah, utakosana na wewe mwanaume wala hamtachukua muda mrefu. Kadhalika, fala tahdimi baitaki bisababi alkibri wal inadi, usivunje nyumba yako kwa sababu ya kiburi na inadi. Wa ila israri almulki bil fasadi wal ifsadi, na kuendelea na jambo ambalo umekataza wewe aendelee tu kwa kiburi. Mwisho unafanya uharibifu au unaendelea kitu ambacho kinaleta uharibifu, na kadhalika mwisho ni kuvunjika kwa ndoa. Adibi zaujaki idha da'aki, mjibu mumeo anapokuita. Walau sa'bat adh-dhuruf, hata kama kuna hali ya ugumu fulani, mjibu, kwa sababu yeye wewe ndio amekuoa, atapeleka wapi matamanio yake? Eh? Kasi ya lele mmoja kule mama ng'ombe, kati naishi mama ng'ombe, na Sheikh Abubakar jirani, kwa naye kule. Lele mmoja anakuja kuniuliza swali, asema, eti ustadhi, mwanamme ukiwa unakataa kumpa tendo la ndoa kwa muda wa miezi sita, kwa kata dhambi? Naambia kwani wewe wafanya hivyo? Asema ndio, mimi nafanya. Ha? Miezi sita? Asema ndio. Kaambia hilo ni kosa kubwa sana. Miezi sita unataka aende wapi huyo? Unataka kumsababishia atoke nje ya ndoa? Na mimi nilikuwa sijui. Nikamsomea hizi ajili ya sheria, Musa akawa sawa. Kumbe ni mambo yako watu wanayofanya. Mwanaume yani vizi mitatu vizi sita, wengine nusu mwaka, anaomba kupewa haki zake za msingi, lakini hapewi, wataka ende wapi? Ha? Kwa hivyo mjibu mumeo anapokuita katika kukukidhi haja zake. Mtume anasema man da'a imra'atahu ila firashi, yoyote katika wanaume atakayemuita mkewe kwenye godoro lake, eh, fa abas, mwanamke yule akakataa, abas alayhi, la'anataha almalaikatu hatta tusbiha, malaika wanamlaani mpaka atekeleze hicho kitendo. Wengine wanatafsiri malaika wanamlaani mpaka ifike asubuhi. Ah, ah, ifike asubuhi? Kwani nani kakwambia ni kwamba ndio lando ana kwenye usiku peke yake? Kwamba ikifika asubuhi mbasi? Ah, ah, malaika watamlaani mpaka atakapofanya, hata tusbiha tafalu dhalik, mpaka afanye hivyo. Maana Allah akatuwekea wakati ambazo tukitaka tuwaendee wake zetu, liyastadikum alladhina malakat imanukum walladhina lam yablughu alhulma minkum thalatha marrat, waombe idhini wale ambao kwamba mmewamiliki mikono yenu ya kuume, na wale ambao hawajafikia balehe miaka sita, min qabli salati alfajr, kabla ya sala ya alfajiri, saa 10:10 usiku. Eh, wewe wakati huo usiingie vuguvugu. Eh, wa ina tadharuna thiyabakum min adh-dhahira, mnapovua nguo zenu, mmetoka kwenye adhuhuru, mmepata chakula kidogo, wapumzika, huo ni wakati usiingie vurugu vurugu kwa watu walioana. Wa min ba'di salati al-isha, na baada ya sala ya isha, wenye washakula wameshiba, funga mlango wao, usende vurugu vurugu. Ala sema thalathu awratin lakum, ni nyakati tatu hizi ambazo nyote mkoje. Ala nakujueni nyewe, kumbeni. Kwa hiyo hapa, hata tusbiha, mpaka atekeleze, sio mpaka ifike asubuhi. Kuna wengine wakutana na kizazi kwa mchana, usiku ni mlinzi huko, askari gongo kuanzia 12 ya jioni mpaka 12 ya asubuhi, hakutani na mjawazi mpaka labda mchana wa asubuhi. Kwa hiyo hata tusbiha, mpaka atekeleze. Namba nane, la tasifi ayya imra'atin lizawjiki, usimsifu mwanamke yoyote mbele ya mumeo vizuri sana mpaka akawa kama vile anamuona. Hayo ni makosa sana. Wanaume ni watu wameruhusiwa kuoa wake wane, usishangae baada ya wiki tunasikia kuna harusi huko, kumbe ni huyo huyo, ni mtu mwenyewe. Eh, akahurika mumeo, akaenda akamwangalia, harusi yatangazwa. Ni kheri, lakini hakuna mwanamke hata mmoja ambaye anavumilia mumewe anapoongeza mke wa pili na watatu. Wote wanafikia uchungu, wote mume anauma. mume anauma, wale msiwasemi vibaya tena mama wazaba. Nakataa haya sio? Hawakataa hivi. Hawakataa haya wanawake, na wanajua ni haya ya Allah, na Allah lazima siwe. Lakini mume anauma.
Hebu sikiliza kikisa. Siku moja mama Aisha, zamuni yake, kumbuka mtume anakufa na wanawake tisa. Wanawake tisa. Zamuni yake mama Aisha, mama Zainabu akatoa kiji bakuli fulani hivi, apelekee mtume pale kwa mama Aisha, maana wageni kama vijitendetende hivi. Mama Aisha aliona ule mtoto kabeba kile, sema kabebu njoo, kwa nini njoo mtoto? Alipokuja mama Aisha alipoangalia ile ni bidhaa ndogo ndogo za kula tu watu wakafurahi, lakini alifika kile chombo akakipasua. Sasa yani mimi siwezi kumtengenezea hivi mpaka wewe huko ndio utengeneze. Masahaba wakashangaa, tena akasema gharat ummukum, msiwe na wasiwasi, mama yenu amefanya wivu hapo, wala msiwe na wasiwasi. Mtume akachukua kile chombo kilichovunjika akampa Aisha, akaingia ndani akachukua chombo cha Aisha akampa mtoto, mpelekeze.
Ni wivu wa kawaida, wanawake wanakuwa na wivu, lazima mtu awe na wivu na mumewe, kama vile ambavyo mwanamume pia lazima awe na wivu na mkeo.
Lakini kuongeza mke mwanaume kama uwezo anao ni jambo jali, hamna shida,
na wala hakuna ulazima, lazima umwombe ruhusa mke.
Nani kakwambia hiyo?
Kama ni uvumilivu ukimwambia atavumilia, sawa. Hana uvumilivu enda kaoe.
Alafu unakuja kumwambia, bwana mke wangu, unajua una mwenzako ambaye atakusaidia kuoshaosha haya matambara,
basi atumie kidogo. Alafu wewe sema lazima uvake, umpe pia tano za kanga.
Nani kakwambia na dalili hizo? Kama mbona umeweka nyinyi huko?
Kadhalika anti raia,
anti raia fi baiti zawjik,
wewe mwanamke ni mchungaji katika nyumba ya mumeo.
Hili nilishazungumza, siwezi kurudia tena. Inabidi uzichunge mali za mumeo. Baada ya hapo, mshatoa wasia kwa wanaume, mshatoa wasia kwa wanawake. Kuna baadhi ya vitu vidogo ambavyo nataka nivigusie kidogo tu, nimalize mhadhara wangu. Kitu cha kwanza ni swala la alghina, na kitu cha pili ni swala la at-taswir.
Swala la ghina ni swala la kule kuimba. Siku hizi wanawake wanakuta kwenye maharusi zinafungwa spika, mwanamke anapaza sauti yake mpaka mwisho. Haya mambo vipi haya, yapo kisheria?
Jawabu ni kwamba hapana, haya mambo hayapo kisheria, na mwanamke atakata sauti yake haihifadhi, ila tu ieleweke
kwamba katika harusi mwanamke anaruhusiwa kuchukua kindufu, yeye na wanawake wenzake huko wakapiga wakafurahi. Jamani, hili ni dufu na wala sio maulidi.
Shekhe leo kajuzisha maulidi,
hili ni dufu. Mtume alayhi salatu wassalam amwambia mama Aisha radhiallahu anha, hal arsaltu aljaria, umempeleka jaria huko aende akaime? Asema atainakum atainakum, tumekujieni tumekujieni, wahayana wahayakum, ni harusi hiyo. Kwa hiyo msiwanyime wanawake kupiga vigelegele vyao, msiwanyime wanawake kupiga vinduku vyao huko peke yao wakafurahi katika maharusi. Ni kitu jaiz, ila ieleweke ni dufu, na nyimbo za harusi nyimbo ambazo hazina kumshirikisha Allah, hazina matusi, hazina kukejeliana, haziiti katika ugomvi, hazina ushirikina, wala hakuna mlango, wala hakuna kiamu, wala hakuna mambo hayo kwenye maulidi yale yaliyoandikwa ni marafidha, hayapo yote. Sababu haya maulidi ya mtume anaosoma haya yameandikwa ni mashia, kama mjui na waibia simu hiyo. Yameandikwa ni mashia mwaka 320 hijiria tangu kufa mtume. Ishike hiyo kanali. Kwa hiyo dufu linajuzu mwanamke kulipiga. Kulipiga kwenye nini? Kwenye harusi. Kulipiga kwenye nini? Siku ya Idi. Kulipiga mgeni amekuja,
labda mumeo katoka katoka hija,
ameingia chumbani pale, anakukuta umesimama na kidufu, unampigia huyo, unacheka, unakatika katisha kidogo,
ni jaizi wala hamna shida.
Sasa baadhi ya watu wanaona sio ujinga bwana. Wewe vipi bwana?
Kwa hiyo dufu linajuzu katika sehemu hii, lakini dufu ni haramu kulipiga wanaume. Ni sawasawa, kuna harusi, kuna mtoto pia atahiriwa, kuna mtoto atolewa nje, hii ni maulidi ya Mtume. Mwanamke haruhusiwi kupiga dufu katika sehemu zote. Ibn Hajar al-Asqalani Shafi'i rahimahullah ta'ala asema dufu min amalihin, ni katika matendo ya wanawake, yani kama vile kuvaa vipuri, kuvaa leza ya juba. Sawa, wewe mwanamke ukivaa juba watu watakushangaa, kwa sababu kuvaa juba ni matendo ya wanawake, ndio dufu. Lakini unafikia Mtume alipokiwa na maulidi kutoka Maka kwenda Madina, uongo. Mtume alipotoka Maka akaenda kwenda Madina hajapokewa na maulidi. Na ushahidi, kasida inayotoa ushahidi inasema talaa albadru alaina min taniyati alwadaa, umechomoza mwezi kwetu sisi kutoka taniyati alwadaa, wajaba shukuru alaina, ni wajibu kushukuru kwetu. Sasa anayetoka Maka hawezi kupitia taniyati alwadaa, kwa sababu taniyati alwadaa inapitwa ni mtu anayetoka Iraq, anayetoka Sham, sio anayetoka Maka. Anayetoka Maka anapitia Quba, akifika Quba anaingia Madina, ndipo anaenda taniyati alwadaa. Yaani taniyati alwadaa ni kama vile unavyoona kwamba panahitaji hapo kwenye mnara hapo barabarani hapo Mtimwani, yaani mtu akuna bwana, ah, na mgeni wangu amekuja kutoka Mombasa bwana, ametoka wapi? Mombasa. Lakini alipofika Muheza, Muheza iko Tanga huko. Sasa atakuja kutoka Mombasa apite Muheza vipi? Au atazunguka na Madina, kuna milima miwili Ayr wa Thawr. Ukitaka kupita Madina lazima upite katikati, huko ni mlima, huku ni mlima. Kwa hiyo anayetoka Maka hawezi kupitia taniyati alwadaa, haiwezekani. Lazima apitie Quba ndipo aingie taniyati alwadaa. Na nini wenyewe watu wa maulidi wasema msikiti wa Quba kaujenga kwa Mweza. Msikiti wa Quba Mtume aliujenga kwa Mweza, maana yake alipotoka Maka Mtume alifika Quba akakaa siku 14 akajenga msikiti pale, kisha akaingia Madina. Wapi alipita taniyati alwadaa? Hii ni kuonyesha hii kasida itakana iangaliwe vizuri. Maulama wanasema kasida hii iliimbwa kweli, lakini haijaimbwa Mtume akitoka Maka kuja Madina. Iliimbwa Mtume akitoka ghazwatu Tabuka akiingia Madina, na hiyo ni sawa sawa, kwa sababu anayetoka Tabuka atoka upande wa Shamu lazima aingie kupitia taniyati alwadaa. Tuondoke kwenye hilo, lengo letu ni kubainisha dufu. Dufu lipigwe ni kina nani? Wanawake ndio wapige madufu na wala sio wanaume. Lakini tukirudi kwenye masala ya picha, jamani, picha ni haramu. Picha yoyote ile ni haramu. Picha ibakie tu ndipo ule mlango wa dharura, na mlango wa dharura ad-dharurat, watu usuri wasema ad-dharurat tubihu al-mahdhurat. Dharura bali inahalalisha picha haramu. Ha? Dharura inaharamisha kitu cha afwan. Dharura inahalalisha kitu cha haramu. Vipi? Unaambiwa wewe leo hii ukawa labda uko porini umepotea, huna maji, huna chakula, mara wataka kupa na njaa, mbele yako waona mzoga wa nguruwe hapo au hawatati mzoga kinguruwe kidogo kupitia karibu hapa na gongo, kipige bwana ukichome vizuri na ukile ili usife. Imam Malik anasema ukimaliza kule pia kata mnofu mkubwa tu utie mfukoni, uenda huko mbele njega kuuma tena, ikikuuma utakula, lakini ukifika kwenye nyumba za watu hapo ndo utapata chakula. Hiyo nyama tayari nini? Ni haramu. Basi ndio hivyo hivyo, picha jamani ni haramu, picha hazifai. Imebakia ile dharura. Dharura ni ipi sasa? Dharura nchi yetu imetuwekea sheria, lazima uwe na kitambulisho cha mpiga kura, na hicho kitambulisho lazima kiwe na picha yako. tayari hiyo ni dharura, maana waliul amr, kiongozi, mfalme, rais, khalifa, kataka hivyo, utapiga vita kwa ajili ya kitambulisho cha kura au kwa ajili ya kitambulisho cha mkazi wa nchi au serikali. Hizi zilivyogawanyika leo hii, watu wameweka uwezo kupita kwenye mipaka, lazima uwe na kitambulisho au passport ugongewe hivi ndio uingie. Sasa huwezi kwenda hija leo hii kama huna pasipoti, na pasipoti huwezi kupata, lazima upige picha. Unaona, hii ndio yaani najaribu kukuelezea ni dharura, ni zipi dharura. Unaona, kadhalika kuna mambo ya ulinzi, kabla ni wafungwa wanapiga picha, ili mtu akipotea anatangaza kiserikali, atakayemuona huyu ni mhalifu mleteni kwa haka. Hizi zote ni dharura. Lakini leo mtu atapiga picha, fanya hivi, fanya hivi, kwa juu ya gogo, kwa juu ya mtu ya nini? Mgeni akija tampa adhabu kwanza kabla ya chai. Ndio anapokuja watu wanakosa adabu. Bibi harusi amepambwa vizuri kweli kweli, laja limetume na simama hivi lipige naye picha, namshika kabisa. Yule mume, yule mke kapambwa kwa ajili ya mumewe, si kwa ajili ya nyinyi wanaume mliokuja. Huyu mumewe ni mwalimu mwenzetu, huyu huyu ni mwanafunzi mwenzetu, sijui ni rafiki yetu, tutapiga picha na mkewe. Shahada ni dhambi mbaya na chafu. Picha, eleweni, nyumba yoyote ile una picha, malaika wa kheri ingii, malaika wa kheri aingii. Jibril alayhi salatu wassalam siku moja aliyejiana aende kwa mtume, akaenda, kumbe kuna picha mle ndani na kitoto mbwa, hajaingia. Baadaye mtume akakutana Jibril, akamwambia vipi wewe, siku zote uvunja ahadi, lakini umevunja safari hii, mbona hujaje? Akasema mimi sijaje kwa sababu nyumbani kwako kulikuwa kuna picha na kuna mbwa, na malaika hawaingii jumba iliyo na mapicha. Watu hawalifahamu hili, hili watu hawalifahamu maskini. Kwa hiyo ndugu zangu katika maharusi, msikisirishe kupiga maji picha, ni haramu, haifai. Kwanza ni kumtukanisha yule bibi harusi na kutoa uzuri wake tu watu wamuone, wakati ule uzuri umeandaliwa kwa ajili ya mumewe, si kwa ajili ya watu wengine. Eleweni haya ndugu zangu katika imani. Nimerefusha sana na naona muda umetutupa mkono. Shehe kasema saa mbili na nusu huende ikawa ndio mwisho, na hii ni saa mbili na dakika 31, maana yake nimezidisha dakika moja. Na komea hapo, ikiwa kuna swali au maswali basi ni mawili au matatu tu, kwa ajili labda mtu atakuwa kuna kitu aje kielewa vizuri, au kuna jambo ambalo ni muhimu likalibainishwe lipo katika mujtama, watu wanalielewa vibaya, swali kama hilo nitalikubali. Wa ila kama hakuna, niseme nikomee hapa, na namwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kheri katika muhadhara huu, vile vile amwafikishe ndugu yetu aweze kuwa salama, na ndoa yao iwe ni ndoa ya kheri ambayo itawafanya wawe ni wenye kupata watoto wema. Lakini pia niwapongeze sana watu wa mwambao huu wa pwani huku kwa hizi taratibu wanazozifanya, za kwamba kuliko likuwa waweke magoma ya uasherati ambayo watu labda watu watatongozana huko mitaani na nini, wanaweka vitu ambavyo vinalainisha nyoyo za watu na kufundisha watu muashara az-zawjia. Kwa hakika ni jambo zuri, ongereni, ongereni sana, na namwomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutuwafikisha katika jambo ambalo liko mbele yetu. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أخوكم أبو الحسن خلفا مع أبو محمد أحسن الله. نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحانك
اللهم وبحمدك اجلس اجلس. أنا
أحب أنا مكمل مكمل من سؤال بس ما إسلام ولا Kwa hivyo kwa hivyo
Maniswali amnukulie kijana alafu atakuletea alafu wasubiri kitakacho maneno.